Apoštol Pavel klade velký důraz na znalost Božího slova a na správné zacházení s ním. Pro svého mladého přítele a bratra Timotea to formuluje tak, že má usilovat o to, aby se před Bohem osvědčil jako dělník, za něhož není třeba se stydět. Dělník, který správně rozděluje Boží slovo. Chceš být takovým dobrým dělníkem, milí posluchači, bratře, sestro? Bez určité znalosti Božího slova jako celku to vlastně vůbec není možné. Proto se i v těchto pořadech stále vracíme k Božímu slovu a postupně je studujeme. Dnes máme na řadě text z 2. listu Timoteovi z 2. kapitoly od 20. verše. Tam Pavel píše: ve velké domácnosti nejsou jen zlaté a stříbrné nádoby, nýbrž i dřevěné a hliněné. Jedny pro cenné věci, druhé na odpadky. Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu. Tolik citát 2. Timoteovi 2, verše 20 a 21. V tomto textu jsou věřící zobrazeni zvláštním obrazem, zvláštním podobenstvím jako nádoby. A když jde o nádoby, váže se k ním několik dalších zajímavých textů písma, které nám mohou přinést užitečné zamyšlení i pro náš praktický život s Pánem a taky pro některé naše postoje. Apoštol Pavel začíná své přemýšlení o nádobách výčtem materiálů, ze kterých bývaly nádoby v té době vyráběny. Některé bývaly z drahých kovů, ze zlata či stříbra, zatímco jiné jsou z materiálů docela obyčejných, jako je dřevo či hlína. Budu moc rád, milí posluchači, pokud si některé myšlenky promítneš do svého vlastního života. Když je řeč o materiálech, jde o jakousi podstatu, kterou není možné změnit. A Pavel píše, že ve velké domácnosti jsou nádoby z různých materiálů. Nejen z toho, co je extrémně cenné, drahé, vzácné, ale i z toho docela běžného. Třeba z hlíny, nebo ze dřeva, nebo dokonce i z kamene. Apoštol Pavel o nádobách uvažoval a psal víckrát. Přečtu vám kousek z 9. kapitoly listu Římanům, kde to zní velmi zvláštně. Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci, proč jsi mne udělal takto? Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci, aby z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním? Římanům 9, 20 a 21. Myslím, že bez nádob si nikdo z nás neumí představit žádnou domácnost. V domácnosti jsou pro všelijaké účely potřebné nádoby z různých materiálů, různé velikosti, různého tvaru. Žádná dnešní domácnost by nevystačila pouze s krásnými pozlacenými kalichy, anebo třeba kalichy ze skla nebo z jiného takového materiálu, který se všeobecně těší oblibě. Jak by nám třeba bylo bez plechových hrnců nebo bez nádob z jiných, docela obyčejných materiálů? Zdá se ti, milí příteli, že tvůj život nebo tvoje pozice nebo tvoje schopnosti a možnosti jsou jen ubohé, že někdo jiný je mnohem lépe vybaven proto, aby mohl sloužit Pánu? Možná máš pravdu. Zajdi do kuchyně, pootvírej si všechny skříňky s nádobím, dívej se a uvažuj. Co je ti víc užitečné? Co používáš častěji? Co víc potřebuješ? Výstavní zlatem zdobený šálek na kávu s pozlaceným okrajem anebo obyčejný porcelánový hrnek? Jak často bereš do ruky plechový hrnec, který třeba nevypadá nic moc? Apoštol Pavel v našem textu o nádobách pak kromě materiálu píše ještě o jiné vlastnosti nádob, a sice o čistotě. Vzpomínáte si, co řekl Pán Ježíš farizeům? Připomenu vám to z Matoušovy 23. kapitoly. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chamtivosti. Slepí farizeji, vyčisť vnitřek číše a bude čistý i vnějšek. Matouš 23, 25 a 26. Pokud máte doma nějaké krásné skleničky v otevřené vitrínce a chcete je čas od času, když přijde návštěva, použít, musíte brát jednu po druhé a každou z nich alespoň utěrkou na sucho otřít. Když se nepoužívali, sedl si do nich prach a proto se nedají přímo použít. Taky chodí kolem vás v úvozovkách krásné nádoby, které se ovšem nedají moc použít. Aby nás Pán Bůh mohl prostě vzít a i hned použít, musíme být čistí, nejen dobře vybavení, nejen krásní, nejen obdarovaní, ale především čistí. A to zevnitř i zvenku, jak říká Pán Ježíš. Kdo se od těch falešných nauk očistí, řekl nám na začátku našeho pořadu Pavel, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu. To byl 21. verš. Nečistota v našich srdcích, pravda, může mít nejrůznější podobu, ale apoštol Pavel zde varuje před tím nejhorším, co se vlastně podobá jedu, jak naznačil v předchozích verších, a to jsou falešné nauky. Pavel tento příměr používá k tomu, aby znovu, možná už posté, vyzvedl důležitost správného poznání písma. Chcete-li tedy být pro Pána užitečnými nádobami, neobejde se to bez pilného studia písma. Nejenže nás písmo ochrání, nebo to studium ochrání před falešnými naukami, ale bude také působit jako zrcadlo, abychom hned viděli, kde se na nás přichytila nějaká špína a abychom mohli hospodáře znovu požádat o umytí. Než opustíme přemýšlení o nádobách, chci vám přečíst ještě jeden úsek z 2. listu Korinským 4. kapitoly. Pavel tam píše o evangeliu a o tom, že Bůh nám dal poznat světlo své slávy v osobě Pána Ježíše Krista. Potom navazuje 7. verš v té 4. kapitole 2. listu Korinským. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a ne z nás. Je ti líto, milí příteli, že si pouze hliněná nádoba nízké ceny? Pán Bůh chce do tebe vložit svůj poklad. Možná ho už do tebe vložil. Chce ti dát hodnotu, o jaké nemáš představu. Ten poklad je, jak apoštol Pavel píše do Korintu, sám Pán Ježíš Kristus, tedy odpuštění hříchů, spasení a nový život v něm. Sami o sobě nemáme prakticky žádnou hodnotu. Jsme prostě hříšníci propadlí odsouzení, trestu smrti. Ale když se necháme Pánem Ježíšem samotným nejprve očistit a potom také naplnit, získáme nesmírně na ceně. A také můžeme být opravdu užiteční. Vyhýbej se mladické prudkosti, usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. To je podle ekumenického překladu verš 22. ve 2. kapitole našeho 2. listu Timoteovi. To slovo, které ekumenický překlad uvádí jako mladickou prudkost, zní v původním jazyce poněkud obecněji ve smyslu žádost, vášeň, nikoli tedy ve smyslu ukvapeného nebo snad prudkého jednání. Například bratr Žilka tu myšlenku překládá: vystříhej se žádostivosti mládí. Prosím vás, je na tom něco špatného, když mladý člověk má nějaký cíl, za kterým s plným vědomím jde? Je na tom něco špatného, když se mladý člověk pro něco nadchne a kvůli tomu odkládá své vlastní pohodlí a třeba i nějaké prostředky, jen aby dosáhl tohoto svého cíle, pro který se rozhodl? Jsem přesvědčen, že to samo o sobě není špatné, nebo tedy nemusí být špatné. Naopak, je to velmi pozitivní rys mládí, umět se pro něco rozhodnout, nadchnout a cílevědomě krok za krokem zatím vytrvale jít. Kdyby stejným nadšením, a když se dívám na mladé lidi, řekl bych, kdyby přímo stejnou žádostivou cílevědomostí byli občas pohnuti vyzrálí a zkušení lidé středního či staršího věku, myslím, že by se mnohé věci v našich rodinách, zhromážděních a konec konců i ve společnosti vyvíjely mnohem rychleji a snad i progresivněji, prostě měly by zjevnější postup. Uvedu malý příklad. Před dalším časem jsem požádal dva chlapce ve sboru, aby mi pomáhali s technickou přípravou těchto pořadů. Tedy obsluhovat magnetofon a mixážní pult a spolu se mnou vybírat a vkládat ty kratičké hudební předěly a podobně. Jejich rozhodování netrvalo ani minutu. A tak mi pomáhali, dělali to s velkým zaujetím a s velkým zájmem, dokud jsem to potřeboval. Domnívám se, že bychom si u našich mladých lidí měli více vážit této schopnosti rychle se rozhodovat a rychle se pro něco nadchnout. A měli bychom se dokonce snažit tuto jejich schopnost pochopit a potom ji vhodně a správně motivovat, správně nasměrovat. Pochopitelně musíme počítat s tím, že většina takových rychlých rozhodnutí zřejmě nemá celoživotní charakter. To znamená, že se třeba zanedlouho rozhodnou zase pro něco docela jiného. Ale to už je přirozené. Musí se s mnoha věcmi seznámit, mnohé věci vyzkoušet a tak postupně poznat, co se jim nejlépe daří, pro co jsou nejlépe vybaveni, co je nejvíc užitečné. A takovou motivaci potřebují naši mladí, věřící lidé i v duchovní oblasti. Je náš, tedy můj a tvůj život s Pánem, inspirujícím motivem pro mladé lidi kolem nás, tedy především v našich shromážděních, ale často i mimo. Je to například krásné, když se někdo rozhodne, že se naučí pořadí knih v Bibli nazpaměť, jak jdou za sebou. A nebo někdo se rozhodne, že se naučí každý týden nějaký verš nazpaměť a podobně. Znám jednoho bratra, který si už v mládí spočítal, že když se každý den naučí jeden verš z Bible nazpaměť, bude jich za měsíc zhruba 30. Za rok, kdyby si nechal nějaký čas na opakování, řekněme 300. To nejsou těžké počty, vidíte. A tak se rozhodl, že se tímto způsobem naučí zhruba za 5 měsíců nazpaměť celou epištolu Jakubovu. Dnes po letech by si musel hodně opakovat, aby ji celou odrecitoval z paměti. Ale úžasný přínos je v tom, že když se kdekoliv cituje nějaká myšlenka, bratr, který uměl epištolu Jakuba z paměti, ihned pozná, že je to z Jakuba, nebo že o tomto tématu Jakub taky píše. Pavlova rada, aby se Timoteus vystříhal žádostivosti mládí, bezprostředně navazuje na úvahy o nádobách, o použitelnosti nádob, o nutnosti čistoty nádob. A Pavel k tomu ihned připojuje ty správné duchovní motivy, kterých se mladý Timoteus má chopit, a Pavel mu ukazuje cíle, za nimiž má jít. Říká tam: usiluj o spravedlnost, víru, lásku a pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce. To je ten 22. verš, který jsme už četli. Pavel tedy namísto té žádostivosti, nebo chcete-li prudkosti, směruje Timotea k těmto duchovním hodnotám. McGee k tomu dodává, že pojmy víra, láska a pokoj jsou vlastně jednoduchou rekapitulací křesťanova života. O těchto pojmech by se mělo nejen mluvit s kazatelem, ale měly by být reálnou záležitostí každého dne v životech těch, kdo sedí v lavicích. Nepouštěj se do hloupých sporů, v jakých si libují nepoučení lidé. Víš, že vedou jen k hádkám. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a trpělivý. To jsou verše 23 a 24 z naší druhé kapitoly druhého listu Timoteovi. Žijeme na světě, který je v ohni, říká k tomuto verši McGee. A tak přece nemůžeme stát a hádat se o nesmyslech. Máme světu nést Boží slovo, dokud ještě není pozdě. Nestrácejme tedy čas zbytečnými spory. Víte, jak nejrychleji ustane hádka? Zkuste to někdy. Jeden z hádajících se prostě přestane mluvit. Jednoduše stačí zmlknout. Ta formulace, kterou apoštol Pavel používá, nese v sobě myšlenku předcházení těmto hádkám. Jinými slovy, dělej všechno proto, aby hádka ani nevznikla. Jak se předchází hádkám? Apoštol Pavel na adresu služebníka Páně píše, že má být laskavý ke všem. A to může být někdy náročné. Dále Pavel v této souvislosti, kde jde o předcházení hádkám, píše, že služebník Páně má být schopný učit. Znamená to, že má hodně vědět, tak aby mohl poučovat ostatní? Jistě, ten, kdo má učit, musí docela hodně vědět, ale ne každý, kdo toho hodně ví, je schopen učit, je schopen vysvětlit své poznání druhým lidem. Před nějakým časem mi připadla úloha vést na jedné základní škole elektrotechnický kroužek. Řekl jsem si, že to nebude problém, vždyť mám elektrotechnické vzdělání a řadu let praxe v tomto oboru. Ovšem, když jsem předstoupil před ty 12-leté kluky, kteří o elektřině většinou nevěděli víc, než jenže kope, jak jim možná rodiče řekli, začal jsem jim něco vykládat a zjistil jsem, že mi vůbec nerozumí a že to přitom není jejich chyba. A tak jsem se musel hodně namáhat, přemýšlet, připravovat různé věci, abych jim srozumitelně vysvětlil, proč jim ta žárovka nesvítí, když ji připojili jenom na jeden drát. Musel jsem hledat různé příklady a přirovnání a přitom se vžívat do jejich chápání a způsobu myšlení. Možná si ze školy taky vzpomínáte na hodně chytrého učitele, který vždycky všecko vyřešil, ale málo kdy to uměl vysvětlit žákům tak, aby tutéž úlohu vyřešili i oni. Uvažujme tedy o tom, že příčina hádek nemusí být jen v těch druhých. Může být i v nás. Třeba v tom, že neumíme se vžít do myšlení druhého člověka, nebo v tom, že mu neumíme srozumitelně a pro něho přijatelně vysvětlit to, oč nám jde. A apoštol Pavel k tomu dodává, že služebník Páně má být ještě navíc trpělivý. Tedy nejen, řekl bych, zavalit člověka argumenty, byť argumenty z písma, a tak se domnívat, že učí, ale také trpělivě pracovat sám na sobě a hledat vhodný způsob vysvětlování, vhodný způsob předávání důležitých věcí vhodný způsob výchovy, služby. Služebník Kristův se nemá hádat, nýbrž má být laskavý ke všem, schopný učit a být trpělivý. Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu a vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli. Verše 25 a 26 podle ekumenického překladu. Co je to najednou za toleranci? Služebník páně má být přece jako voják, který bojuje. Víte, jaký má být cíl našeho vyučování? Připomeňme si první epištolu Timoteovi, první kapitolu, pátý verš. Tam Pavel psal, cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Pavel rázně píše, že falešné nauky nemají mít žádné místo ve společném shromáždění. Ale pokud jde o lidi, kteří se zapletli, kteří se nechali strhnout, máme s nimi zacházet tak, aby cítili volání Boží lásky a přitom, aby jasně poznali pravdu. Když se někdo takto zaplete do nějakého bludného učení a začne přijímat jiné učení, setkáváme se někdy s velmi tvrdými reakcemi těch, kteří cítí hlubokou odpovědnost za čisté učení ve sboru. Je to správné? To vědomí odpovědnosti jistě ano. Někdy nemám možnost to provést, ale pokud jde o ty reakce, nejraději bych takovým agresivním, pravdivým věřícím řekl, odpusť, bratře, kdyby to byl tvůj vlastní syn nebo tvá vlastní dcera, jsem si jist, že bys s ním jednal jinak. Domnívám se, že apoštol Pavel dal dost jasně najevo svůj postoj k bludným učením. O tom není nejmenších pochyb. To, co píše o vlídném poučování odpůrců v tomto textu, nemá nic společného s tolerováním bludných učení. Jde jen o to, abychom dali i takovým, kteří těmto učením do určité míry podlehli, novou šanci k poznání pravdy a k pokání. Dnes jsme, milí posluchači, ukončili druhou kapitolu druhého listu Timoteovi. Příště se, dá-li pán, společně pustíme do čtení třetí kapitoly této epištoly. Znovu vás chci, milí posluchači, povzbudit k tomu, abyste si Boží slovo otevírali a četli s námi. A také vás spolu s apoštolem Pavlem prosím, modlete se za nás, aby se slovo páně stále šířilo.